Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч
і Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы.
Капітуляцыя ў Сочы. Міхаіл Бабіш едзе расійскім амбасадарам у Беларусь.
Справа Коржыча. Падсудныя вінавацілі адзін аднаго ў смерці радавога.
Жыхары Мінска клаліся пад бульдозеры, каб выратаваць дрэвы ў сваім двары.
Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Уладзімір Пуцін прызначыў паслом у Беларусі Міхаіла Бабіша. Таксама ён стаў спецпрадстаўніком расійскага прэзідэнта па развіцці гандлёва-эканамічнага супрацоўніцтва з Беларусю. Аляксандр Сурыкаў, у сваю чаргу, вызвалены ад пасады пасла Расіі ў Беларусі.
Бабіша 49 гадоў, дагэтуль ён працаваў паўнамоцным прадстаўніком прэзідэнта Расіі ў Прыволжскай федэратыўнай акрузе. Ён былы дэсантнік і спецслужбовец. Кіраваў чачэнскім прарасійскім урадам падчас вайны ў гэтым рэгіёне. Два гады таму Масква збіралася яго адправіць паслом ва Украіну, але Кіеў яго кандыдатуру не ўзгадніў. Некаторыя украінскія эксперты называлі яго прафесійным дыверсантам. Не спяшаўся ўзгадніць кандыдатуру Бабіша і Мінск. Верагодна, канчаткова яна была ўзгоднена падчас нядаўняй сустрэчы ў Сочы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна. Падрабязнасці ў Змітра Лукашука.
24 жніўня Владзімір Пуцін прызначыў новага амбасадара Расіі ў Беларусі. Аляксандра Сурыкава на гэтай пасадзе заменіць Міхаіл Бабіч. Па неафіцыйнай інфармацыі, Мінск доўга не зацвярджаў гэтую кандыдатуру. Усё вырашылася 22 жніўня на перамовах, якія Лукашэнка і Пуцін правялі ў Сочы. Дыпламатычную працу Бабіч будзе сумяшчаць з пасадай спецпрадстаўніка прэзідэнта Расіі ў Беларусі. Нагадаем, у 2016 годзе Масква хацела прызначыць Міхаіла Бабіча паслом ва Ўкраіне, але ўкраінцы прымаць яго адмовіліся. Па словах дырэктара Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгена Магды, найперш таму, што Бабіч не выглядаў чалавекам, здольным да дыялогу, і нават больш за тое.
Бабіч выглядит нарочито военным, то есть он как такой именно как элемент гибридной войны без всяких прикрас. Я не думаю при этом, что в Беларуси угрозы от Бабича будут носить такой характер, как в Украине. Ну, по крайней мере, потому что характер российско-украинских и российско-белорусских отношений, безусловно, разный. Ну, это абсолютно понятно. Но при этом я полагаю, что Россия вообще делает ставку на заметную активизацию отношений с постсоветскими странами, именно теми странами, которые так или иначе балансируют между Россией и Европейским Союзом.
Незгодный доцент Московского державного института международных отношений Кирилл Коктыш. И он называет Михаила Бабича просто эффективным менеджером.
Но на сам речь он имеет репутацию не то чтобы особо удалого керовника, хотя проблемы некие, пытания не заваливал. Але он был на шмат каким шерогом по шерогу посад довольно короткий термин. А ти он был так свыше эффективный, ти он все-таки был довольно конфликт. Это не веду. Коли он все-таки был призначен на шерог отказных посад, то сдается, что все-таки треба мерковать его и воспринимать как некого эффективного менеджера, который все ж таки здольны вырашать пытания, а не конфликтовать. И политичный призначенец является, звичайно, там, где не треба нечто менять. Где треба все подтримывать, как есть, олицетворять, але ничего раптовно не менять и никаких таких болючих реформ не делать. Бо, звичайно, ведая, как робить реформы, как трансформовать отношения, как там, скажем так, продать им певную динамику, это уже все питание скучить до карьерного дипломата. А политичное призначение, это еще один признак того, что питание сбоку Москвы не стоїть ніяких радикальних трансформацій на білоруському напрямку.
Причина заміни діючого посла Росії у Білорусі Сурикова у тим, каже Кокти, що тому давно приспів час сісти на пенсію. З'явлення на посаді російського посла в Україні чоловіка кшталту Михайла Бабіча погрожало узмацненням проросійських настроїв у частки українського громадства, міркує Євген Магда. Того ж, каже, варто чекати і білорусам у випадку призначення Бабіча у нашу країну.
Там була по делу Регнума процес, да, идет какая-то небольшая белорусизация в Беларуси, восстановление каких-то моментов, то я думаю, что появление российского посла серьезно вдохновит тех белорусских политиков, экспертов, лидеров общественного мнения, которые видят себя исключительно в союзе с Россией.
Але на думку Євгена Магди, призначення послом у Білорусі Бабіча стане жестом, який продемонструє у черговий раз, що Росія у великій гульні на Західнім фронті не стане лічитися з білоруським суверенітетом. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
Нагадаем, что перед Бабишем Минск отмовился от призначения на посаду российского посла в Беларуси от двух кандидатур. Далее у программе «Евразум» протягнем обмерковывать сочинскую дипломатичную поразу с экспертом Андреем Поротниковым. Заставайтесь разом с нами.
«Евразум». 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 Головная информационная программа «Еврорадио».
У Мінску третій тиждень допитують потерпілих по резонансній справі об гибелі родового Олександра Коржича у Пєшах. На лаві підсудних сержанти: 23-годовий Євген Барановський, 20-годовий Ягор Скуратович і 23-годовий Антон В'яжевич. Їх винуватять у отриманні хабару, у зловживанні і перевищенні службових повномоцтваў, які привели до тяжких наступстваў. Барановського так само обвинувачують у крадяжі.
Практично все потерпілі, а їх у судовій справі некілька десятків солдат, блиталися у показаннях. На гэтым будавалі оборону адвокати обвінавашваных. Многие солдат казалі невыразна, быццам баючыся сержантаў, якія сядзяць у клетцы. Некаторыя прызнаваліся, што баяліся распавядаць усю праўду следчаму на першых допытах, бо не думалі, што справа прыме аж такі маштаб. Некаторыя з іх распавядалі, што нават пасля таго, як Коржыча знайшлі павешаным, але сержантаў не затрымалі. Яны працягвалі здзекавацца з радавых.
На судовых паседжаннях была наша журналістка Наста Бойка. Наста, прывітанне.
Добры вечар.
Раскажы, калі ласка, якія факты сталі вядомыя на гэтым тыдні падчас судовага разбіральніцтва?
Цягам гэтага тыдня працягваўся допыт пацярпелых. Вось пачну, напэўна, ўсё ж такі з сённяшняга паседжання. Один з потерпілих розповідав, що після того, як вийшов приказ об стодневці, то бок, коли сержантам заставалося служити 100 дзён, Дажевич напівся вночі і раніцею, і построїв солдат, знаходився перед ними у нецвярозному стані. І він розповідав про свою службу у войску і про те, що коли хтось із рядових раптом хоче, то він може, цитую, організувати дівчину легких поводинів. Так само сьогодні потерпілий Даўляшевіч розповідав, як Даўляшевіч видавив йому на руки крендля будку за те, що у того були брудні берці. Після він загадав рядовому очистити їх руками. Коли суддя запитав, чи є у когось питання до потерпілого, то Даўляшевіч в клетці попросив у його пробачення. Ось така історія сьогодні була. І так само на гэтым тыдні я зауважила, що шмат потерпілих блиталися у показаннях, ці увогулі їх не пам'ятали. І отрималося, ну так, 50 на 50. Більшість, наполову ми довідалися щось з показанняў на суді, а щось ми довідалися з показанняў, які раней потерпілі давали слідчым. Так само на гэтым тыдні на два паседжання приїжджала маці Коржыча. Перед початком одного з їх яна показала мені спіс свідків. І ось цікаво, що першим у їм іде старший лейтенант Павел Суковенко. І він був командиром третьої роти, у якої служили і потерпіли, і сам Коржыч. Ось зараз Суковенко, я ведаю, знаходиться під вартой у сезону «Марадзін». А він проходить подозрюваним по іншій кримінальній справі. І цікаво, що там у гэтым спісі не було Артура, прапорщика Артура Вірбала, а ён так само зараз знаходиться під вартою. Але Светлана Коржыч ходайнічала про те, каб Вірбала вызвалі сведкай па гэтай справе, і суд хадайніцтва задаволіў.
Ведаеш, у нас абмежаваны час, і можа мне такі два кароткія пытанні. Можа, вось першае пытанне па тваіх назіраннях. Вось маці Куржыча, спадарня Святлана, вярнулася, так, на гэтае судовае разбіральніцтва, бо яе не было на мінулым тыдні, яна не хацела слухаць, вось, скажам, пацярпелых, бо яны казалі адно і тое ж, так, можна сказаць. І вось як ты лічыш яе хадайніцтва, яна іх падае па колькасці, вось як суд адносіцца да яе хадайніцтва, усе яны задаволеныя, ці шмат, ці больш з іх, скажам, адрынута судом?
Ні адно хадайніцтва не было адрынута, наадварот, суддзя, як вось, гэта маё асабістае меркаванне, заўвага такая, што суддзя, наадварот, вельмі так станоўча адносіцца, ставіцца да Светланы Коржыч, і ён як бы ўсе яе хадайніцтва задаволіў. Адзінае, што скажу пра хадайніцтва наконт таго, каб вызвалі сведкам Вірбала, прокурор Вадзім Лула адзіны, хто быў супраць, ён аргументаваў гэта тым, што нібыта Вірбал не тычыцца гэтай крымінальнай справы, хаця гэта насамрэч вельмі смешна, таму што Вірбала як бы ці будуць судзіць, таксама па справе, якая тычыцца Коржыча. Справа ў тым, што ён забраў у Александра Коржыча падчас яго службы ў войску ў Пячах банкаўскую картку і карыстаўся ёй у сваіх патрэбнасцях.
І можа яшчэ такое пытанне, вось гэтых пацярпелых салдат іх зараз апытваюць, гэта ўжо не першы дзень адбываецца. Ці назіраеш ты такое, што вось яны сталі, можа, больш упэўнена казаць, больш нейкіх фактаў кажуць, можа, ўжо больш не так баяцца, бо адна справа, калі гэта ўсё пачыналася, такая была неўпэўненасць. Ці ўсё ж такі больш інфармацыі нават і праз два тыдні ад іх асабліва і не выцягнеш?
Ось, насамрэч, у першыя дні мы даведаваліся нашмат больш, а зараз ўжо даюць паказанні тыя пацярпелыя, тыя салдаты, якія былі ва ўзводзе Вяжэвіча, то бок Коржыч не служыў з імі ў адным узводзе, то бок мы даведваемся пра факты дзедаўшчыны, але менавіта пра тое, што адбывалася з Коржычам, не. Вось, гэта магу заўважыць, і яшчэ тое, што салдат прывозіць пачкамі. То бок, вось, напрыклад, адніх прывезлі, дапыталі за два дні, ну, і назад. І то бок, вось гэта іх паказанні заўсёды, ну, адні тыя ж.
То бок, такі канвеер зроблены.
Да.
І вось як ты лічыш, колькі такі канвеер яшчэ будзе працягвацца?
Як я палічыла, засталося ўсяго 4 ці 6 пацярпелых з 58. То бок, я думаю, спадзяюся, што ўжо ў панядзелак, аўторак допыт пацярпелых скончыцца і мы пачуем нарэшце сведак.
Наста, дзякуй за гэту размову. Я нагадаю нашым слухачам, што з нашай журналісткай Настай Бойка мы размаўлялі пра тое, як на гэтым тыдні у судзе праходзіла разгляд справы Александра Коржыча, якім загінуў у вайсковай часткі ў Печах.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
На гэтым тыдні кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка наведаў Сочы, каб сустрэцца з Уладзімірам Пуціным.
Лукашэнка знайшоў сабе сілы адмовіцца глядзець, як на дыване Пуцін паказвае прыёмы самба. Але сілаў, каб адмовіцца ад кандыдатуры Міхаіла Бабіча на пасадзе расійскага пасла ў Беларусі, не хапіла.
Пра перамовы ў Сочы наш журналіст паразмаўляў з кіраўніком аналітычнага праекта «Беларусь Security Блог» Андрэем Паротнікавым.
Чаму, чым прычына такога рэзкага развароту і нежадання паглядзець на самба, прычым у магчыма ў выкананні Уладзіміра Пуціна, мы сёння пагаворым з кіраўніком аналітычнага цэнтра «Беларусь Security Блог» Андрэем Паротнікавым. Але перш, чым мы... Да, па-першае, добры дзень, гаспадар Андрэй. Перш, чым мы пачнем гэтую размову, на гэтым вот месцы, дзе вы сёння сядзіце, сядзеў ваш калега, палітолог Андрэй Сівіцкі. І мы прагназавалі... Арсеній Сівіцкі. Мы прагназавалі, што можа абмяркоўвацца падчас гэтых двухбаковых перамоў Пуціна і Лукашэнкі, таму што ніякай дакладнай канкрэтнай інфармацыі, якія пытанні будуць узнімацца, апроч там нейкіх шурпатасцяў у адносінах паміж нашымі краінамі, не было. Таму вось зараз крыху прогноза ад Арсенія Сівіцкага, а потым мы прааналізуем, наколькі яны змаглі справіцца.
Традыцыйна Расія пачынае ціснуць даволі сур'ёзна якраз перад прэзідэнцкімі выбарамі. Можна успомніць і 2015 год, і 2010 год, і ціснуць яна звычайна будзе не толькі з дапамогай нейкіх эканамічных рычагоў, але і военно-політичних. З уліком того, що геополітичний контекст обвастрається, Злучені Штати планують вводити нові санкції супроти Росії. Мені здається, що Кремль так само буде ставити питання лояльності, бо з пункту глядження так званих хардлайнерів чи прихильників жорсткої лінії у Кремлі Білорусь поводить себе вельми нелояльно, і чому тоді Росія повинна оказувати Білорусі беларускаму ўраду дапамогу эканамічную. Але гэта больш такія стратэгічныя пытанні, адказы, на якія, мне здаецца, Владзімір Пуцін не атрымае падчас гэтай сустрэчы. Адзінае, аб чым можа ісці гандаль, гэта саступкі, калі Беларусь спагадзіцца на фігуру новага амбасадара расійскага ў Менску Міхаіла Бабіча.
Ну, вось такое меркаванне выказаў Арсеній Сівіцкі. Я адмыслова цэлы дзень маніторыў расійскія СМІ, каб знайсці ўсё ж такі, можа быць, больш-менш нейкую такую канкрэтную інфармацыю, пра што ж ішла размова, пра што спрабавалі дамовіцца, там, дамовіліся, не дамовіліся. Ваша меркаванне?
Ну, відавочна, што не дамовіліся, таму што, калі б, скажам так, а быў нейкі пазітыўны вынік для беларускага боку, то мы б ужо пра гэта ведалі. Я хачу звярнуць увагу, у прынцыпе, на афіцыйныя звесткі. Сёння сайт прэзідэнта Беларусі ўвогуле нічога не паведамляе аб выніках сустрэчы. Ёсць вельмі кароткая затемка, а ўчорашняя. А на сайце прэзідэнта Расіі за ўчорашні дзень 5 падзеяў. Гэта паседжанне Рады бяспекі Расіі, сустрэча з прэзідэнтам Фінлянды і перамовы, прэс-канферэнцыя з прэзідэнтам Фінлянды па выніках перамоваў, значыцца сустрэча з удзельнікамі некага дабрачыннага хакейнага ці то матча, ці то спаборніцтва, ну і вось гэтае баявое самба. Ну і паміж імі недзе зацісаўся Александр Лукашэнка з вельмі незразумелым фарматам візіту. Я хачу нагадаць, што міжнародная палітыка гэта такая рэч, дзе фармальнасці і сімбалы яны маюць вельмі вялікае значэнне. І калі мы адкрываем паведамленне аб сустрэчы з прэзідэнтам Фінляндыі, то мы бачым, што гэта працоўны візіт. Мы бачым пералік тэмаў, якія ўздымаліся. Мы не бачым вынікаў, бо ні пра што не дамовіліся, але прынамсі мы бачым, што яны абмяркоўвалі. А калі мы кажам аб сустрэчы Лукашэнкі з Пуціным, то ўвогуле не зразумела, што гэта. Таму што напісана, што гэта проста сустрэча. Атрымоўваецца так, што праходзіў недзе міма Александр Рыгоравіч, як ён казаў, яго там кавалачак Беларусі ось адразу тут за забором рэзідэнцыі Пуціна, ну і зазірнуў на генчык. Ну гэта выглядае неяк так.
Лукашэнка, дарэчы, вот падчас гэтай прамовы, якую вы зараз цытавалі, сказаў, што дзякую вот вам, Владзімір Владзімірыч, за тое, што далі магчымасць прыехаць і адпачыць ад нашых прэзідэнцкіх турбот і клопатаў. Ну, можа, сапраўды прыехаў чалавек на 4 дні адпачыць. Ну, зайшоў павітацца з Пуціным, а насамрэч ніякіх сур'ёзных праблемаў і не абмяркоўвалі.
Я думаю, што з беларускага боку была спроба абмеркаваць і вырашыць нейкія сур'ёзныя праблемы, таму што трэба памятаць, што ну, больш за месяц гэты візіт ён анансіраваўся неяк, прамаўляўся, прагаворваўся, і да яго нават прыплілі фэйкавы інсульт у Лукашэнкі, што, маўляў, Лукашэнка не хоча ехаць в Сочы, таму прыдумалі гэты інсульт. Насамрэч, мне здаецца, што беларускі бок якраз такі быў найбольш зацікаўлены ў гэтай сустрэчы, бо планавалася, што як гэта было і раней, Александр Лукашэнка зможа даціснуць Пуціна і вырашыць усе тыя пытанні, якія трэба быць, павінны быць вырашаны.
А якія пытанні на сённяшні дзень вот самыя вострыя і балючыя ў взаємаадносінах паміж нашымі саюзнымі дзяржавамі?
Я думаю, што самае вострае і балючае гэта пытанне з палітычным падтэкстам, з палітычнай прыродай. Гэта пытанне, па-першае, ў двухбаковых адносінах, у тым ліку і узгадненне новага расійскага амбасадару. Але самае галоўнае, што зараз турбуе афіцыйны Менск, гэта паводзіны Москвы падчас выбарчага цыклу, а ў нас, можна сказаць, нават будзе такі мегацыкл, гэта адначасова выбары ў нацыянальны сход і прэзідэнцкія выбары, Беларускі бок хацеў бы дамагчыся хаця б уцямнага нейтралітэту Москвы. То бок, каб Москва сюды не лезла ўвогуле ніяк. Бо Захад лезці не будзе, яны адназначна гэта ўжо далі паняць.
А што выклікае занепакоенасць Мінска з гэтай нагоды? Што дае падставы думаць, што Крэмль ці там некія там блізкія да Крэмля структуры палезуць у гэтую чыста беларускую выбарчую тэму?
Ну, яна ўжо не чыста беларуская выбарчая тэма, таму што ўжо палезлі. Ужо выдаткуюцца грошы на палітычныя праекты на Беларусі праз афіляванымі з расійскімі ўладамі структуры. Хаця не вялікія, але тым не менш раней гэтага не было. А зноў такі мы бачым вось некія ўкіды інфармацыйныя, шмат вельмі дзіўных матэрыялаў, нават салідных расійскіх сродках масавай інфармацыі. Я хачу звярнуць увагу на скрайні матэрыял у незалежнай газеце, здаецца, ён называецца «Беларускі сцяг над Рэйхстагам». Ну, вельмі, вельмі цікава пачытаць, гэта нейкая альтэрнатыўная рэчаіснасць. Пры тым, што гэтая газета, яна заўсёды была ліберальнай, сістэмна ліберальнай, блізкай да крэмлёўскіх лібералаў і алігархаў, але такі трэш яны выдаюць у адносінах Беларусі ўпершыню, на маёй памяці. Таму, безумоўна, гэта нервуе беларускія ўлады, яны хацелі падтрымаць дакладны і чоткі адказ і разуменне пазіцыі першай асобы расійскай дзяржавы.
Мне просто вот цікава, мы да гэтую тэму закранулі і з Арсеніем Сівіцкім учора, ну, кладні, ён яе ўзняў, калі ўзгадываў выбары 2010 года, ён казаў, што тады Крэмль таксама спрабаваў неяк так уціснуцца і паўплываць на вынік гэтай выбарчай кампаніі, але не праз нейкія там апазіцыйныя структуры, а менавіта праз працу з наменклатурай. Наколькі гэта можа быць сапраўды так, і гэтым разам, калі ён будзе спрабаваць неяк уплываць на выбарчую кампанію, то якім чынам, праз каго? Можа быць, прарасійскі кандыдат з'явіцца?
Нельга выключаць такой магчымасці, нельга выключаць вельмі моцнае я не скажу антыбеларускай, але антыафіцыйна-менскай кампаніі ў расійскіх сродках масавай інфармацыі. Нельга выключаць рознага кшталту правакацыі. Ну, давайте узгадаем, не так давно там з'явілася інфармацыя, што, маўляў, нейкага прарасійскага актывіста пабілі за цішотку з нейкай там сімволікай. Потым гэта інфармацыя неяк знікла, незразумела, ці быў увогуле інцыдэнт, ці не было, і на якой падставе гэтая бойка адбылося, але тым не менш такі нейкія захады з арсеналу чорнага піяру, мы іх можам назіраць. Ну, а што датычыцца 2010 года, то я б не сказаў, што тут сітуацыя паўтараецца, таму што, як мне здаецца, тады супраць афіцыйнага Менска спрабавалі гуляць асобныя моцныя людзі ў Крэмлі, а не Расія як сістэма, як дзяржава. А гэтым разам сітуацыя можа памяняцца.
І такім чынам нават прарасійскі кандыдат можа з'явіцца, але ці доўга ён ад увагі беларускіх спецслужб зможа неяк так ухіляцца?
А я думаю, што беларускія спецслужбы паспрабуюць нават стварыць такога прарасійскага кандыдата і падсунуць яго ў Маскве. Але пытанне ў тым, што, разумееце, нельга адмаўляць таго, што ў Крамлі ёсць даўняя традыцыя, ось даўняя візантыйская традыцыя інтрыгаў і гульняў ў доўгую. І, на жаль, на Беларусі такой традыцыі няма. І тут у нас нават няма людзей, якія ў стане былі прадказаць і зразумець ввогуле, скажам так, модус вівэнді расійскіх афіцыйных колаў, як яны паводзяць адносінах Беларусі, чаму яны так паводзяць і дзеля чаго паводзяць. Гэта такая, ведаеце, гульня дваровай футбольнай каманды і каманды з вышэйшай лігі. І вельмі вялікая верагоднасць, што вынік будзе адпаведны.
Вы мяне зараз крыху здзівілі тым, што Менск будзе спрабаваць дамагчыся вот этого вот палітычнага нейтралітэта падчас выбарчай кампаніі, а не дабіцца нейкіх там фінансава-эканамічных выгод, бо зараз у нас праблемы і з выплатай чарговых траншаў крэдыта Еўразійскага фонду развіцця і замарозка перамоў па 1-мільярднаму крэдыту і там з нафтай і газам праблемы. Я думаў, тут вот будуць неяк так спрабаваць вырашыць.
Ну, гэтае пытанне яны ўзаемапавязаны, таму што калі няма адпаведных палітычных адносінаў, то немагчыма вырашыць і гандлёва-эканамічныя пытанні. Бо калі прынамсі Крэмль будзе прытрымлівацца нейкага нейтралітэту, то значна падвышаецца верагоднасць таго, што і эканамічны ціск, эканамічны шантаж, як хаціце называйце, на беларускія ўлады, ён стане значна мякчэйшым, і гэта спросціць жыццё для нашага ўраду.
Такім чынам, магчыма, што быў такі гандаль, вы узгадняеце, даеце ангрыман на Бабіча, а мы вам тады ўжо адкрываем і там гэтыя фінансавыя магчымасці.
Праблема ў тым, што, як мне здаецца, гандля не было, бо Крэмль і не збіраўся гандляваць. Бо, ну, Александр Рыгоравіч вельмі настойліва хацеў бы сустрэчыцца з Владзімірам Владзімаровичам. Яны сустрэліся, на жаль, у Пуціна для Лукашэнкі добрых навінаў, а можа быць і нават ўвогуле навінаў не было. Таму гэта, ведаеце, гэта была такая размова са сцяной. Ёсць прапанова з беларускага боку, ну і такая ледзяная глыба з боку Пуціна. І гэта зусім новая характарыстыка сітуацыі, таму што у Лукашэнкі шмат з кім у расійскіх верхах асабіста кепскі адносіны, асабіста. Просто, ну, прыватна людзі не прыносяць адзін аднога. Але пры гэтым з Пуцінам мы заўсёды былі, ну, нармальныя працоўныя адносіны, нельга сказаць, што сяброўскія, ну, прынамсі, пытанні яны вырашалі, і у Лукашэнкі атрымалася праціснуць тое, што ён хацеў. А зараз...
Полностью размову з Андреем Паротніковым слухайце на нашым сайце euroradio.fm у раздзеле «Падкасты».
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Жыхары двару па сталічнай вуліцы Кульман, каб адстаяць дрэвы ў сваім двары і спыніць мадэрнізацыю, клаліся пад бульдозеры.
Зялёную тэрыторыю захавалі. На змаганне сышоў месяц. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі Машы Калеснікавай.
У двары шматпавярховага дома номер 15 па сталічнай вуліцы Кульман цішыня. Здаецца, так было заўсёды. Хуткай хадой прабягаюць мінакі, дворнікі мятуць ходнікі, з вокнаў льюцца гукі піяніна. 160 дрэваў ствараюць прыемны цень. Паміж каштанамі і бярозамі расце маладая зялёная трава. Але ў ліпені гэтая пастараль была нахабна разбураная мадэрнізацыяй. Улады савецкага раёну вырашылі добраўпарадкаваць адзін з самых зялёных двароў у цэнтры Мінска. Восенню 17-га для галачкі показали проект реконструкции двора жыхарам, пропустили мимо в уши их категоричную незгоду с будущей новинкой, а летом почали добро упорядкование. Мовляв, згодно с нормами, у дворы мусять стоять контейнеры для особного сбору смеття, повинна з'явиться разворотная пляцовка для проезда сметницы, новые тротуарные стежки и дитячие пляцовки. Не подобается? Сподобается. Гэта же один и двор, який мы цалком пераробливаем за державные гроши. Правда, чиновники не на тих нарвалися. Як тільки поваліліся дрэвы ля перших чотирьох під'їздів, люди почали класися під бульдозер, дзвонити чиновникам, писати скарги у адміністрацію президента і прокуратуру. Жихари інших під'їздів, бачачи видрані дрэвы, гори, шебню і тротуарні плітки, стали у пікет. Супрацьстояння жихарів і чиновників тягнулося місяць. Чиновники почали спешно змінять проєкт і навіть запросили погутарись у місцеве ЖКГ. І жихари перемогли. У двори знову засіяли газон, а подрадчик притягнуты нават да адміністратыўнай адказнасці. Распавядае адна з абаронцаў двара, яго жыхарка Інеса Барасевіч.
Все зачихарились. У нас работы как бы не продолжаются. Плюс, значит, возбудили административный процесс против подрядчика. В отношении повреждения объектов растительного мира.
Вынікам свайго змагання жыхары задаволеныя. Спецтэхніка з'ехала, газон адноўлены на большай тэрыторыі. Дзе-нідзе ўзвышаюцца горы шэвеню, відаць, што нейкія працы па давядзенні дарогі ўздоўж дома да ладу яшчэ будуць весціся. Замест вырубленых дрэваў з'явіліся новыя паркоўкі. Але іх жа дакладна ўжо не закапаеш, кажа Інеса Барасевіч. Цяпер жыхары чакаюць восені, спадзяюцца, што адміністрацыя савецкага раёну, як абяцала, пасадзіць у двары 28 маладых дрэваў. Столькі ж было знішчана падрадчыкам згодна з планам праекту мадэрнізацыі. Ці можна жыхарам дому цяпер жыць спакойна? Пытанне рытарычнае, працягвае Інеса Барасевіч.
У них стратегія вельмі простая работы з насельніцтвам. Они выслушивают наш гвалт. А видите, не получается выступить единым фронтом. Поэтому они выслушивают гвалт, потом они делают протокол, сами его подписывают в том виде, в котором им нравится, и потом быстро нахрапом делают непопулярные виды работ.
Калі ўлічыць, што для ўлады галоўнае выкананне нормаў, а не меркаванне людзей, то можна чакаць удару ў спіну. З іншага боку, толькі дурань знішчыць газон, потым адновіць яго і знов знищить. Єврорадіо протягне сачити за ситуацією. Маша Колєснікова, служба інформації.
Дякую, Маша. А тим часом жыхары Самары звернулися до былога депутата Державної Думи з просьбой розібратися, чому на дитячій пляцовці просто у п'ясочніці стоїть гранітний помнік кримінальному авторитету 90-х годов – пам'янушці Беркут. Вядома, што на месцы магільнага помніку ён быў забіты, але ўзнікае пытанне, наколькі законна усталёўка такога мемарыяльнага аб'екта.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў рубрыцы шоу-біз.
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 Вітаю у ефіры навіни шоу-бізу, я Маша Колєснікова. Забойці Джона Леннона Марку Девіду Чепміну знову відмовили у дотерміновому визволенні. Як повідомляє Нью-Йорк Таймс, своє рішення члени соціальної комісії мотивували тим, що його визволення буде несумішальне з добробитами безпеки громадства, а так само обесценить серйозний характер злочинства, що може подорвати авторитет закону. По їх словах, старанно сплановане злочинство Чепміна продемонструвала його безсердечне гребування святості чоловічого життя, болем і покутами інших. Члени комісії так само додали, що визволення 63-годового Чепміна поставить під погрозу його власне життя, бо хтось може поспробувати зробити йому шкоду. Забойця протягне відбуватися в терміну турмі строгого режиму Венде, штата Нью-Йорк. З 2000 року він має право кожні 2 роки просити об помилуванні. Знову подати прошення він зможе у 2020 році. Нагадаємо, що Чепмен застрелив Джона Леннона коли його дома на Манхеттені 8 снежня 1980 року. Суд признав його адекватним і осудив до пожиттєвого зняволення з правом подачі прошення об помилуванні праз 20 годов. Тим часом реліз повного збору твору Джона Леннона під назвою «Джон Леннон Imagine» відбудеться 5 кастрішника, напередодні 78-годі со дня народження музики. Реміксування, ремайстеринг і складання бос-сета курирувала особисто удова Леннона Йока Оно. 140 треков будуть представлені на 6 дисках, 4 CD і 2 Blu-ray. Окрім студійних альбомів, на їх можна буде знайти особні сингли, демо-версії, треки, які раніше не видавалися, а так само фільм Йока Оно і Джона Imagine. Так само у день народження Джона Леннона 9 кастрішника у Бажі світ книга Imagine Джон Йоко, складена Оно. Гурт Alice in Chains випустив новий альбом. Пластинка Rain of Fog, названа у гонор гори Рейнер, розміщена неподалік від Сіетла, міста, у яким був заснований колектив. Для запису нового релізу музики вернулися у студію, у якої у 95-му році записували альбом Alice in Chains. Гэта буде третя пластинка, над якою гурт працював сумісно з продюсером Ніком Раскаленіксом, який раніше супрацовничав з Deftones і Foo Fighters. Штогодовая вечеринка Tuborg Night сёлета пройдзе 1 верасня ў фармаце фестывалю ў адным з галоўных тусовачных месцаў Мінска, Пясочніцы, на заводзе Гарызонт. На фестывалі выступяць гурт The Feedback, Beatmaker All Night, Аняжданова проект Асламін Бакей, а таксама фанк-гурт Groove Dealers. Хэдлайнерам фэсту стане расійскі рэпер Рэм Діга. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошніх гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».